Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, jako každý týden v tuto dobu posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Jakub Ort
a Petr Wagner.
Dneska to bude v zazvuku pochodových bubnů a bude to armádní vojenský díl. Já se na to těším, bude to trošku řežba, ale my to ustojíme.
Taky jsme si přichystali takovou velkou nálož zpráv, na to se můžete těšit, to jsou skutečně vyfutrované laufy.
A ještě krásnou hudbu, ne?
A krásnou hudbu, taky samozřejmě krásnou hudbu. Dneska dokonce, to můžu prozradit, už teď zazní i hudba klasická.
Tak já se rozhodně těším, ale ještě dřív, než se dostaneme k hudbě, tak bychom měli otevřít ty zprávy. Petře, ty seš vlastně takový tradiční specialista v tomhle oboru, takže vykopni to.
Ano, já to dokonce vykopnu zprávou takového druhu, přes jaký je specialistou Dominik. Hmm. Dominik hodně rád hlásí knižní novinky.
No jo, vlastně, to je pravda. No.
A já mám takovou knížku. V renomovaném vydavatelství Cantagalli se sídlem v Sieně vychází nová kniha o papeži Františkovi z pera v Římě usídlené americké žurnalistky Debory Castellano-Lubov. Příznačně se jmenuje L'altro Francesco, což znamená jiný František, a slibuje přinést netradiční, tak říkajíc, lidský pohled
já už,
na papeže.
Já už běžím do knihkupectví, to je tak originální, že jiný lidský pohled tady ještě nebyl u žádný.
Co to znamená lidský pohled na papeže, prosím vás?
Lidský pohled tady znamená, prostě poznáte skrz tu knihu zřejmě papeže, jak se chová doma,
jak se jako člověk
na přátelské
osobní
rovině, na té osobní
myslím,
rovině.
Že to je papež.
A taky, co ho trápí, co? Jak se má, jak se cítí. Hodně se tam řeší třeba to, že je mu líto, že už je prostě tak exponovaná osoba, že nemůže si zajít na kapučíno normálně na piaca na vona, s kým chce. Třeba s triarchou Bartolomějem.
Petře, ty už to nepotřebuješ číst, já si myslím, že už to víš.
No, jaký je papež tohle František? No, my se o to snažíme, aby to všichni věděli trochu, že jo?
Jsou to takové typické strasti papežů a já jsem rád, že to někdo sepsal a že i oni dostanou ten prostor si postesknout kolem toho kapučína a tak dále. Fatimo, co tam máš ty?
Mám zprávu z Afganistánu, aby se neřeklo. Nezapomínám na Afganistán.
To je tvoje práce prostě. Ty máš nezapomínat na Afganistán, to máš napsaný ve smlouvě, že jo?
Ano, přesně tak. Tak mám zprávu z Afganistánu, že to starší zpráva, protože v městě Herát na severozápadě Afganistánu.
Odtamtud
pocházím, přesně tak. V Herátu, v jeden z největších měst Afganistánu, se našla židovská čtvrť. Nejnovější zpráva říká, že kulturní centrum města se snaží obnovit a opravit 300 let starou synagogu. Ta synagoga tam ležela a teď se rozhodli to opravit.
Co znamená, že ležela? Jako, že ležela na zemi a teď ji dávají nahoru?
Ne,
nikdo si ji nevšímal?
Přesně tak. Když jako ale se podíváte na historii Afganistánu, je tam 50 let válka, takže teď aspoň dostali možnost nějak obnovit ty památky a začali jako synagogou, což si myslím, že je hezké gesto.
Můžu se jenom zeptat, promiň, takže to není jako objevený, že by o tom nevěděl, ale začal si toho všímat.
Židovská čtvrť se našla a ta synagoga, protože je větší, že je to budova, tak to teďkom vlastně dojde k obnovení té synagogy. Ta synagoga leží na jihu města a Židé v Herátu žili ještě před válkou, to znamená ještě do roku 1979, kdy začala sovětsko-afgánský konflikt, ale během války utekli a dneska už v Herátu žádný Žid nežije, bohužel.
To je opravdu zajímavý. Já mám zprávu z Velké Británie, týká se farářské práce. To je taková Petrova specialita. Petře, myslíš si, že je tvoje práce náročná?
No, hlavně teda já to dělám blbě, že jo, takže je to tím pádem ještě náročnější, než by to bylo, abych to dělal dobře.
No, podle mě místo toho, aby ses obviňoval, tak by ses měl zamyslet nad tím, jestli se odborově neorganizovat. Jsi v odborech?
My nic takového nemáme. Byl takový pokus, jako před pár lety u nás v církvi. Povídej, Jakube, zajímá mě
no,
to.
Anglii totiž odbory mají a taky si myslí, že ta práce je náročná. Justin Welby, anglikánský arcibiskup z Canterbury, si myslí dokonce, že je to náročnější než funkce vysokého manažera v ropném průmyslu, protože to je přesně práce, kterou dělal prý předtím a není to prý tak náročné jako farářská práce.
Vážně, ovšem s platem je to nesrovnatelný.
S platem je to asi nesrovnatelný, i když arcibiskup z Canterbury si asi taky nežije úplně špatně. Možná právě kvůli té náročnosti, nebo určitě kvůli té náročnosti, začalo ve Velké Británii vstupovat rekordní množství farářů a kněží do odborových organizací. Za minulý rok jich tam vstoupilo 1500 a jejich počet tak během 12 měsíců stoupil o 12%. Do odborů vstoupilo i několik rabínů a imámů. Aha. Podle anglikánských farářů je hlavním nepřítelem v rámci jejich práce stres. Stresových faktorů je několik. Farář většinou pracuje sám a bez kolegů, což samo o sobě zvyšuje náchylnost ke stresu, to osamění. Je přitom neustále vystaven požadavkům věřících. Do toho musí zvládat ještě manažerskou práci velmi často a speciální nároky má farářská práce na venkově, protože v Anglii stejně jako jinde ubývá věřících a tím pádem i kněžských míst. Musí faráři často cestovat mezi jednotlivými farnostmi dlouhé vzdálenosti, což
ano,
je...
Ano, já to dobře znám.
Všechno to znáš. No a vinou škrtů na sociální výdaje ze strany vlády, navíc církev často supluje sociální stát a obrací se na faráře lidi ve špatných sociálních podmínkách, třeba lidi, kteří nemají kde bydlet, a to je samozřejmě věc, která se řeší těžko, ale zároveň ty faráři se v tom snaží něco dělat, takže to, tu situaci ještě zhoršuje. Tak uvidíme, jestli odbory v tomhle pomůžou, jestli budou anglikanští a jiní faráři ve Velké Británii spokojenější.
No a jestli by byli spokojení, tak bys pak potom mohl o tom přemýšlet i ty, Petře, tady v Česku.
No, no. Založ odborovou organizaci pro faráře.
No, já vám děkuju za všechna vaše doporučení. Já, faráři mají taky hrozně rádi jednu věc, když jim lidi říkají, co mají dělat a co by ještě měli si přidat ke
své práci. Ale tohle je pro tvoje dobro.
No, já mám takovou zase zprávu na téma papež František, ovšem není tak idylická jako připomenutí, že o něm vychází nová kniha. Před příjezdem papeže Františka do Chile se staly takové tři útoky, nemůžeme úplně říct bombové, ale byly to prostě zápalné útoky na kostely. Byl to spíš takový demonstrativní vandalismus na budovách samotných, nešlo o útok na účastníky bohoslužeb, nic takového. Čtvrtému útoku se podařilo zabránit, že se v odpadkovém koši našla nějaká zápalná látka. A v mezinárodních médiích, jak jsem to pročítal, vlastně nenajdeme shodné zhodnocení, na co měly ty útoky upozornit. Někde se mluví o kritice výdajů na návštěvu papeže. Washington Post zmiňuje, že v místě útoku se našly letáky, které zase zmiňují kauzu kmene Mapučů, kteří usilují o navrácení svých tradičních území. Tak to je další motiv možný. A jiné zdroje zase zmiňují nějaké anarchistické buňky. No každopádně se papež po mši plánoval setkat hlavně s těmi Mapuči, protože jejich úsilí o navrácení tradičních území on eviduje a všímá si toho.
Tak uvidíme, třeba příště se sejde i s anarchistickými buňkami. Máš tam něco ty, Fatima?
Mám další zprávu, a to prosím z čínské provincie Kansu, leží v severozápadě státu, kde muslimské děti z etnické skupiny Huyu, nevím, jestli to říkám
máš
správně, tak
číštinu.
Se omlouvám, nemohou navštívit náboženské školy, píše Al Jazeera. Ale dodává, že tu zprávu nemohli úplně potvrdit, takže to říkám i já. V dalších částech Číny, totiž kde žije velká menšina muslimů, už platí různé náboženské zákazy. Už jsme několikrát, myslím, o tom mluvili i v Hrgotu. A nové předpisy o náboženských záležitostech byly zveřejněny v říjnu loňského roku, a proto jsme o tom mluvili v Hrgotu. Mají vstoupit v platnosti v únoru a mají za cíl zvýšit dohled na náboženskou výchovu a omezit náboženské aktivity v Číně celkově.
Petře, ty na zprávě vedeš, takže dostaneš přednostní prostor, abys to stihnul všechno přeříkat.
Dobře, dobře, tak já mám taky Čínu a taky se to týká náboženské svobody. V severní Číně nechali úřady minulý týden strhnout známý obří protestantský kostel, který byl dlouhodobě trnem v oku vládě zřejmě a stal se již v minulosti terčem razí. Podle Guardianu vyvolala likvidace kostela obavy ze zesílení protikřesťanské kampaně v zemi v době, kdy se přece jen ta vládnoucí komunistická strana chystá uvést v platnost nové náboženské zákony, které znamenají další restrikce. A svědci aktivisté podle agentury AP uvedli, že polovojenské síly jakési zbořili ten kostel ve městě Linfen s použitím bagru a dynamitu, takže docela takovou ostrou akcí.
Já mám ještě zprávu, která se týká papeže Františka, takže aby papeže Františka dneska nebylo málo, ale i té jeho latinskoamerické cesty, a je to trošku kritika Františka. Mm-hmm. Jürgen Vogt, německý komentátor a publicista žijící v argentinském Buenos Aires, upozorňuje, že papež František ani tentokrát, ani při této cestě nenavštíví svou rodnou Argentinu. Vzhledem k tomu, že se objeví v Chile a v Peru, by to přitom nebyl zas až takový problém. A hodně zajímavé je, že od chvíle, kdy byl zvolen papežem, se bývalý arcibiskup doma ještě neukázal.
Aha, to už je docela pár let?
To už je pár let. Nebyl doma tedy ještě ani jednou, ale za to z Buenos Aires do Říma proudí zástupy různých aktivistů, odborových předáků a zástupců politických stran, kteří chtějí s Františkem řešit chudobu v Argentině, která nabývá docela velkých rozměrů. A Jürgen Vogt papežovo rozhodnutí nenavštívit svou vlast hodnotí právě kriticky s ohledem na to, do jaké naděje se do papeže vkládají a jaká je situace v Argentině. Papež podle něj moc dobře ví, že ve své rodné vlasti by přišel o svou image nositele změny a zastánce chudých, protože podle Vogta by ty naděje vyprchaly s okamžikem, kdyby to jeho letadlo vzlétlo a odlétlo z Argentiny a ukázalo by se, že na tom každodenním životě těch chudých lidí v Argentině se ve skutečnosti nic prakticky nezměnilo.
To je docela břitká kritika,
ale těžko říct, nakolik je oprávněná. Je to samozřejmě komentář, ale sama ta skutečnost, že se papež ještě v Buenos Aires nebo vlastně v Argentině neukázal, kde byl před tím arcibiskupem, je docela zajímavá.
No ale on se k tomu nevyjádřil, nějak neřekl.
Tohle není, ne, tohle je jako komentátorský dohad.
No tak já skočím se závažným tématem zase někam trošku jinam. Zprávu mám z židovského tiskového a informačního servisu. Přes 30 000 Afričanů ze Súdánu a Eritreje, kteří žijí dnes v Izraeli a žádají o azyl, čelí teďka čerstvě hrozbě deportace ze země. V polovině prosince prošel Knesetem v poměru 71:41 zákon, jež izraelské vládě umožní žadatele o azyl přemístit do třetí země nebo je dokonce uvěznit. Proti tomu se teďka postavila iniciativa 91 rabínů všech směrů, jak reformních, konzervativních, tak i ortodoxní jsou tam, kteří spolu podepsali takový dopis izraelské vládě vyzývající k humánnímu nakládání s uprchlíky a k odvolání tohoto rozhodnutí, které je zde označeno za brutální politický krok. Za iniciativou stojí židovská organizace Tag Meir. Dopis se odvolává na židovskou historickou zkušenost uprchlíků i na povinnost soucitu s trpícími a laskavého zacházení s cizinci, kterou ukládá Tóra. Izraelská vláda naproti tomu nabízí nyní Afričanům finanční kompenzaci ve výši $3,500, pokud souhlasí s deportací do některé africké země. Jenomže problém je, že většinou jsou odesíláni všichni do Rwandy a tam jsou podle vlastních slov vystaveni násilí, loupežím a stávají se obětí obchodu s lidmi. Naší lidskou a židovskou povinností vůči lidem zde je integrovat do naší společnosti spravedlivě a s empatí, to píšou rabíni ve svém dopisu. A připomíná se tu, že stát Izrael, cituji, byl z velké části ustaven uprchlíky z Evropy a z arabských zemí.
To je rozhodně zajímavá zpráva. Ty podobné střety se opakují v různých kulisách a i s podobnou argumentací, i když zasazenou do jiných tradic. Fatimo, ty už si vyčerpala svoje zprávy.
Ano, prosím.
To vůbec nevadí, vůbec se nemáš za co stydět. Předvedla si skvělý výkon. Já mám ještě jednu zprávu z Prahy. Poslaneckou sněmovnou prošel návrh na zdanění finančních náhrad církví. Návrh komunistické strany podpořilo i hnutí ANO. Podle Andreje Babiše je samotné nahrazení majetku církvím v pořádku, ale náhrady podle něj byly vypočítány z příliš nadsazených cen, například polností a pozemků. Proto je třeba podle něj je snížit. Proti tomu se postavily jak pravicové strany, tak církve. Podle nich a i některých právníků je ten zákon protiústavní, protože má fungovat retroaktivně, což ústava zapovídá, což potvrdila i poslanci z ČSSD, kteří by v principu prý tuhle snahu podpořili, ale sdílí obavy, že ten zákon nemůže projít přes ústavní soud, tak uvidíme, jak to dopadne.
To bude ještě zajímavé a já mám na závěr takový malý nekrolog. Zemřel Edwin Hawkins, pokud nevíte, kdo to byl, tak možná budete znát určitě minimálně jedno jeho dílo. Je to totiž gospelová hvězda, aktivní už od konce 60. let, která dala takový fame nový v novém kabátě jedné staré písni z 18. století, která se jmenuje Oh Happy Day. právě díky Hawkinsovi tuhle tu píseň zřejmě zpívají všechny gospelové soubory na světě od Japonska po Laponsko a zaranžovali do podoby, která se stala megahitem. A i když toho udělá spoustu jiného, asi ho budou lidi ctít hlavně za tohleto.
No a co budeme si pouštět teďka, Oh Happy Day?
No, Oh Happy Day si nepustíme, protože ona už je ta písnička tak známá, že riskuje osud třeba některých písniček od Beatles, že lidi nechtějí ani poslouchat, ale pustíme si kapelu, která se jmenuje Dog Detachment, což je naopak velice málo známá postpunková kapela z Jižní Afriky a ta má song War March of the Priest, válečný pochod kněží.
To hodně chtějí lidi poslouchat.
No a to si poslechneme, to bude paráda.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave, to byla kapela Dog Detachment a po nich přišel úryvek z kázání feldkuráta Katze z legendárního filmového zpracování příběhu dobrého vojáka Švejka. No a to už je jasné, o čem bude trochu řeč v tom našem okénku. Ta problematika duchovních v armádě, to je veliké téma. Samozřejmě vděčné téma pro humor, ale ono to má i své vážné stránky samozřejmě.
To jsi řekl nádherně, Petře. Mm.
No a já ještě musím dodat, že jsem četla dobrého vojáka Švejka, ale na tuhle část si vůbec nepamatuju.
Já jsem ho nečetl a tuhle část si pamatuju výborně. Možná je čas říct, kdo bude dneska naším hostem. Bude to Gabriela Horáková, farářka Českobratrské církve evangelické, tedy největší evangelické církve v České republice, druhé největší církve vůbec a zároveň armádní kaplanka. A s tou jsme si povídali o tom tématu. Ale ještě než přijdeme k tomu rozhovoru, tak jsme se rozhodli udělat tady takové okénko primárních pramenů. Jeden ten primární pramen Jaroslava Haška už jste slyšeli a ten samozřejmě to kontroverzní téma spojení křesťanství a armády zpracovává s takovou anarchistickou antiklerikální satirou, která se samozřejmě vysmívá tomu spojení církve a té rakousko-uherské armády, kde ta církev v podstatě má tak jako utužovat tu morálku v té armádě a držet celý ten hroutící se rakousko-uherský režim pohromadě a tady ještě ten feldkurát Katz je tedy alkoholik, takže to podle toho vypadá. Tak to je jeden takový úryvek, ale je toho víc a ta diskuze o tom, jak se postavit v té armádě, už začíná v Bibli, takže jsou tady už biblické texty, na které se můžeme odvolat a už u samotného Ježíše jsou trošku takové rozporuplné výroky a příběhy. Ten výrok, na který se odvolává ta pacifistická stránka křesťanství, která nechce mít s armádou vůbec nic společného, je samozřejmě ten známý výrok z kázání nahoře, které máme zapsané v Matoušově evangeliu. Já poprosím Fatimu, jestli bys mohla ten úryvek v trochu širším kontextu přečíst.
Fatima čte Ježíšova slova ráda.
Ano. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu u druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí ke službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.
Tak to je docela známý úryvek z kázání nahoře, který je celý zakončení tím, co jsme neslyšeli, ale co tam je, a to je ta výzva k milování nepřátel, což je samozřejmě takový příklad Ježíšovy mesiářské morálky.
A dokonce i tam vojáci jsou, jakoby i v tom textu předtím latentně tam jsou, to donutit někoho jít jednu míli, to měl vlastně právo ten římský voják, když potřeboval něco třeba nechat odníst, tak mohl využít kohokoliv z civilů a civilista musel prostě.
No ty seš krásně sečtělej v tom kontextu těch biblických veršů.
A ty jsi to chtěl říct, víc,
ne, to jsem vůbec nechtěl říct, protože jsem to nevěděl, ale chtěl jsem říct, že samozřejmě tohle jsou texty, na které se odvolávají ti křesťanští pacifisté, ta druhá strana jim ale namítá, že tahle Ježíšova tvrzení jsou záměrně vyostřená, aby naznačila ten směr, jak má fungovat to boží království, ale nelze z nich dovodit přesně zákonitosti do našeho každodenního života, což se dá na těch konkrétních verších docela dobře potvrdit, že nejsou myšlení úplně doslova, jako jsou tam příkazy vyrvi si to oko a tak dále, podle kterých úplně tu společnost asi organizovat nejde. Ale v Bibli je ještě jeden příběh o setkání Ježíše a vojáka římského vojáka. Poprosím Petra, aby to přečetl. Je to 7. kapitola z Lukášova evangelia.
Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo, ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili, je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ i synagogu nám vystavil. Ježíš šel s nimi a když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem, pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, tak jde, jinému pojď sem, tak přijde a svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se. Obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého.
Díky, tak to je příběh, který rozhodně nedává přímo odpověď na otázku, jestli se má křesťan účastnit organizovaného násilí v armádě, ale je zajímavé, že tam setkání se setníkem, s vojákem vysoko postaveným, kterému Ježíš vyhoví, ale dokonce je tam jako příklad víry dán ten setník, který to zdůvodňuje opravdu takovou armádní vojenskou disciplínou, že ta víra je taková, jako když ti řekne prostě ten generál jdi a já to udělám, tak stejně on tak věří, že takhle funguje ten svět, když Ježíš se k němu postaví. Jediné, co jsem ještě chtěl říct, je, že o tom pacifismu a křesťanství se samozřejmě vedla velká debata napříč církevními dějinami. Můžeme zmínit takové křesťanské pacifisty, jako byl český myslitel Petr Chelčický, od kterého se pak inspiroval například Lev Tolstý, známý křesťanský pacifista a ruský spisovatel, ale samozřejmě byly pokusy obhájit válku, obhájit to, že jsou křesťané v armádě, zvlášť v době, kdy už vlastně ta civilizace evropská byla křesťanská. Pokoušel se o to třeba Augustin ve svém spisu o spravedlivé válce, což byla disciplína, na kterou pak navázali mnozí další. Ale ve 20. století se tohle myšlení znova objevilo třeba v Americe kolem války ve Vietnamu v 60. letech, ale pak na druhou stranu v 70. a 80. letech, když se k moci dostala vlastně konzervativní pravicová politika v Americe, která byla hodně podporována evangelikály křesťanskými, kteří třeba taky hodně podporovali boj proti tomu komunistickému bloku, ale nebo později ještě v tom takzvaném střetu civilizací, ze kterým přišel George Bush v politice po 11. září. A hodně bylo teda křesťanských pacifistů, kteří říkali těch amerických, že to nejhorší, co se stalo křesťanství, bylo, že když ve 4. století nastoupila ta Konstantinovská říše, takže se křesťanství stalo oficiálním náboženstvím a tím začalo krýt ten stát a začalo krýt tu armádu a že to byl ten nejhorší úpadek křesťanství. Hodně to tvrdí John Howard, Yoder, menonický teolog, jehož knížku Ježíšova politika máme i v češtině. A to je docela známá argumentace, je taková jako zajímavá, je hodně dává důraz na to nenásilí, na tu etiku, je spojovaná dost s takovou levicovou politikou, s dola, s aktivismem, jak už menonité bývají. Ale já jsem si dneska přečetl na internetu zajímavý článek, který trošku tenhle příběh o prvotní církvi, která ještě nebyla namočená do té politiky Konstantinovské říše, trochu ho vyvrací, a to ne na základě teologické argumentace, ale na základě archeologických nálezů, a tvrdí, že John Howard Yoder a ty jeho souputníci si trošku vymýšlí, protože v římské armádě byly křesťané už před rokem 325. A v prvním století podle nich nemáme žádné přímé indicie, které by to potvrdili a nebo vyvrátili, ale tam nemůžeme tvrdit tedy nic, ale pak už dál tvrdit lecos můžeme. Jedna z věcí, která je tam dána jako příklad, je bitva, která proběhla v roce 173 po Kristu v rámci markomanských válek a římská armáda byla obklíčena na vyprahlé poušti a ti nepřátelé se pokoušeli vojáky římské vlastně nechat vypráhnout na té pusté planině. A v tu chvíli se začali vojáci modlit, což musel být asi docela hezký obrázek, když se římská armáda začala najednou modlit, protože se každý samozřejmě začal modlit ke tomu svému bohu. Každopádně to zafungovalo a spustil se liák a dokonce taková bouřka, že ty nepřátelé podle toho příběhu odešli a ty římští vojáci ještě se teda svalažili, zahnali tu žízeň. No a v tom popisu toho příběhu z několika různých zdrojů je popsáno, že mezi těmi vojáky byli i křesťané a dokonce císař poděkoval křesťanům za jejich modlitby.
A teď ještě doplňující věc, mě to totiž Jakube nedá, ale víš, kde se celá tato událost stala? Ono se to nestalo jako přímo na poušti, jako dejme tomu někde v Arábii nebo takhle. Stalo se to ve vyprahlé placaté krajině, ale je to vlastně, tvrdí někteří historici, že to první příběh, který se nějak týká Čech a Moravy, protože celá tahle ta záležitost se stala během válek s Markomanskou královnou, která vládla i našemu území a tohle se přihodilo zřejmě na Moravě. Takže máme tam i to naše lokální prostředí. Mm.
Tak já teda teď nemám u sebe ten článek, abych to dohledal, jestli se Petr nevymýšlí, ale věřím mu. A teda dneska se na mě zapůsobil docela v tom okénku.
Petr je dneska
tak já jsem rád, že jsem vám udělal radost a sám mám radost vlastně taky, vy mi vracíte tu radost zpátky. A teď si pojďme pustit písničku, protože to nám udělá radost asi všem, že? A pro tuhle tu chvilku vybírám ze všech těch tracků, co jsem si tady nasádlil, kapelu Destroyer, která má písničku Priest's Knees, čili kněžská kolena, otlačená od modliteb zřejmě.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
S námi ve studiu už sedí Gabriela Horáková, farářka Českobratrské církve evangelické a armádní kaplanka. Ahoj.
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 My tě vítáme ve studiu a na začátek bychom se rádi zeptali na takovou úvodní otázku, jak a proč ses rozhodla pro práci v armádě.
Tak já jsem v církvi pracovala 13 let v Českobratrské církvi a rok jsme byli v Anglii a to je 14 let církevní práce a měla jsem dojem, že potřebuji nějakou změnu potom. A chtěla jsem zároveň zůstat v duchovní službě. A říkala jsem si, že těch možností není tolik, že to je buď vlastně služba v nemocnici, nebo ve vězeňství, nebo v armádě, ta kaplanská, a protože zrovna můj kolega byl vojenský kaplan, tak jsme o tom mluvili a tak mě to zaujalo, tak jsem si říkala, že bych to zkusila.
Co je úkolem armádní kaplanky vůbec?
Tak služba vojenského kaplana vlastně znamená, že církev vlastně posílá kaplana do armády, protože když se člověk stane vojákem, tak některé svoje občanské práva má omezený. Jo, že jsou tam některé věci, které vlastně nemůže a z toho služebního poměru vlastně plyne určitá nesvoboda. Plus je tam náročnost třeba, která je daná stěhováním těch vojáků, výcvikama a tak dál. Takže vojáci se nemůžou rozhodnout, že uprostřed cvičení v neděli prostě budou na bohoslužby. Jo, když máme svobodu vyznání, tak vlastně tahle svoboda vojákům je upřena. Takže církev vlastně vysílá do tohohle prostoru svoje lidi, ale zároveň armáda je vlastně organizace, která se cvičí pro boj, která se cvičí pro obranu. Takže i ta přítomnost toho kaplana tam je potom pro chvíle, kdy je potřeba vlastně být přítomný jako opora v nějakých situacích, které jsou náročné, které vlastně ukazují nějakou křehkost naší existence lidský, kde je potřeba nějaká podpora, naděje. Ale potom v tom běžném provozu je takové věci, že prostě člověk je tam nějak přítomný těm situacím, které se tam dějou a samozřejmě voják se neodstříhne od těch věcí, které se dějou doma. Takže i pro různé složitosti života a tak. Máme takový banální heslo, říkáme, že radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana.
To, co jsi tady popisovala, tak znám ze seriálu Mesh vlastně, jako doufám, že to znají trošku i posluchači. Aha. A zajímalo by mě, jestli to je aspoň trošku podobný, jestli vůbec ten seriál popisuje nějakou realitu.
Jako Otec Mahone, jo, pamatuju se ho dobře. Teda já už jsem to viděla před strašně dlouhou dobou, tak si teda vůbec teďka neuvědomu, co on tam byl. Já se ho pamatuju takovou postavu, která tam vnášela nějakou jako odlehčenost do toho prostoru, který byl nějakým způsobem tíživej. Tak to si myslím, že kaplan určitě taky v nějakém směru tam vlastně může být schopnej vníst do situací, které jsou nějakým způsobem naštvávací a tak podobně, takže i v tomhle vnáší nějakou odlehčenost asi může být.
Ty jsi, jak už jsme tě představili, zároveň farářkou Českobratrské církve evangelické, zároveň si ale z titulu té své pozice armádní kaplanky absolvovala vojenský výcvik, máš i svoji hodnost nadporučíka, pokud se nemýlím. Hmm. Jak je to rozdělené? Komu a čemu seš v té práci odpovědná, kdy se musíš řídit armádními pravidly, kdy církevními a jak to vlastně v tom každodenním pracovním provozu vypadá?
Tak církev mě vysílá na 4 roky vždycky a v tomhle rovině jsem odpovědná našemu synodnímu seniorovi a vlastně církvi, která mě vysílá do práce nebo do téhle služby. Ale zároveň jsem podřízená svému náčelníkovi duchovní služby, protože zrovna tam, kde jsem na posádce, což je výcviková základna ve Vyškově, tak tam je oddělení duchovní služby, takže shodou okolností mým nadřízeným vlastně je také kaplan. A jemu odpovídám, nicméně zároveň jsme podřízení všichni to naše oddělení panu generálovi, který tam řídí tu posádku. Takže to je ta odpovědnost jako v tomhle.
A co se týče té tvojí práce, ty jsi musela absolvovat nějaký vojenský výcvik. Co všechno děláš spolu s těmi vojáky, nebo jak moc se liší ta tvoje pozice v armádě od těch ostatních běžných vojáků?
Jo, tak v armádě vlastně má úplně každý člověk svoje místo. Jo, jsou lidi, kteří jsou spojaři, jsou lidi, kteří jsou, já nevím, na pozici střelců, někdo na pozici kaplana, takže každý člověk vlastně má svoji odbornost nějakou a v té odbornosti se potom vzdělává. Nicméně tím základním výcvikem vlastně musí projít úplně všichni, i armádní veterináři a psychologové a kaplani a střelci, takže do toho výcviku jdeme všichni stejným způsobem. A čem se ta moje práce liší potom, tak no asi tou mojí odborností. Teďka nevím, co dal k tomu jako přesně.
Jaké to je být jako žena v armádě? Jak k tobě ostatní vojáci přistupují?
No je to zajímavý v tom, že armáda je mužský svět. Jo, i když v naší armádě je nějakých třeba 12% žen, nebo 10-12, tak armáda je svět přípravy na boj, je to jako svět hrubýho jazyka, rázního myšlení, struktury, řádu. A mě vlastně v tom baví nějak bejt. Uvědomuji si, že vlastně jako ženská jakoby tohodle součást jakoby nějak organicky prostě nebudu. Jo? To, my ženy to v sobě nemáme vlastně tyhle. Jo, takovou tu agresi, kterou chlapi mají pro boj, jako vyloženě. Jo? Ale zároveň mě vlastně baví na hraně toho mužského světa bejt, dívat se, jak si chlapi poměřují síly, jak se pro mě vyjadřují přátelství, sounáležitost. A tak je to pro mě vzácný. A vlastně se tam ale zároveň potkávám s nějakým respektem, jakoby i k té funkci toho duchovního, ale i vlastně si neuvědomuji nikdy, že bych se potkala s nějakým despektem k sobě, co by k ženský. A myslím si, že se tam snažím vnášet něco, co my ženy nějak doufám, tím trochu disponujeme. Jednak něco z nějakého mateřského aspektu, nějaké trpělivosti v naslouchání těm lidem, kteří tam jsou, porozumění. A možná taky času pro nějakou příležitost, jo? Že to chlapské myšlení jakoby času je vlastně nějaký lineární, jo? Že to jsou úkoly, termíny, které jdou jeden za druhým. A myslím si, že my ženy máme daleko víc ten čas strukturovaný jako příležitost pro nějaké zastavení, pro nějaké podívání se do sebe, na svůj život, na vztahy. Takže si myslím, že i pro tohle, že tohle tam nějak se snažím vnášet do toho prostoru.
Ty jsi mluvila o tom, že v armádě je 12% žen. Není to pak to, co jsi tady popisovala, nejenom to, že ženy mají nějaké předrozumění nebo k něčemu, třeba o to materství nebo tak, ale tím, že ten svět, jak jsi mluvila, je řízen opravdu tak, jak jsi mluvila, že je to o termínech, o tom, jaký mají úkoly a tak, že vlastně těch 12% žen, co tam jsou, tak musí dodržovat to, co dodržují muži, je to tak, ne?
Určitě, určitě. Tak jako tím jsme nějak vázaní všichni máme stejnou uniformu, taky jsme uvnitř té struktury. Ale zároveň si myslím, že to specificky ženský, že se to prostě nedá nějakým způsobem oddělit. Jo, že to stejně v sobě máme.
Já se ještě vrátím k té samotné kaplanské práci. Já si dovedu představit, že třeba na zahraniční misi, které se ještě dostaneme, chodí vojáci, kteří jsou věřící na bohoslužby, které připravuješ. Nicméně víme dobře, že česká společnost ve své většině není věřící a předpokládám, že je to tak i v armádě. Tak jaký typ profesionálního vztahu máš s těmi lidmi, kteří věřící nejsou? Je to tak, že třeba ve chvíli, kdy jsou v té náročné situaci nebo na té misi, tak jsou rádi, že že je tam někdo, s kým se mohou bavit bez ohledu na to, jestli je to farář nebo ne, nebo jak k tobě přistupují vlastně ti nevěřící vojáci.
My máme takový jeden pojmenování té služby. Tomu říkáme služba přítomností, což samozřejmě vypadá, že to je jako trošku bezbřehej termín. Ale ono to ve skutečnosti znamená, že, a to se mi právě potvrzilo asi, když jsme byli právě venku, že s těma lidmi je strašně důležitý vlastně bejt. Ono to vypadá hrozně primitivně, ale vlastně takový to bytí, kdy jsem nějak pozorná k těm lidem, k situaci, k tomu, co se děje, tak si myslím, že to nějakým způsobem potom otevírá možnost věci sdílet, že se tím navazuje nějaká důvěra s lidma a že vlastně lidi potom můžou nějak vnímat, že je pro ně otevřeno a že můžou přijít. A tohle si myslím, že je asi trošku specifikum té naší duchovní služby, že to je vlastně něco, co funguje bez ohledu na to, jestli člověk je věřící nebo nevěřící, že v tom je nějaká základní lidskost, solidarita, a že tam potom se ztrácí nějak rozdělení na to, kdo nějak věří. Jako ta víra, ona má strašně moc podob, si uvědomuju, že opravdu není jenom to, že člověk nějak je aktivní v církvi a účastní se bohoslužeb, ale že má různý podoby a tak jako různě tvoříme v svoje vztahy, tak se nějak různě vztahujeme k tomu, co nevidíme a co nás nějak přesahuje.
Ty jsi byla na zahraniční misi v Afghánistánu, je to tak?
Je to tak.
A jak to vypadalo a kde jsi sloužila?
Já jsem sloužila na základně Bagram.
To je v které provincii?
V Parvanu. V Parvanu. Uh-huh. No, asi 80 km od Kábulu třeba. Uh-huh. Tak tam.
Co bylo úkolem té mise, nebo jak to vypadalo ten čas, který jsi tam strávila? Byla jsem půl roku, pokud
byla
se nepletu.
Byla jsem tam kousek trošku přes půl roku a je to tak, že tak naši vojáci tam podíl vlastně na úkolech, které jsou daný vlastně z vyšších nějak struktur z NATO, jo, že se podílí vlastně na těch věcech, které tam jsou. To asi do toho nechci úplně zabíhat, ale v podstatě ta moje práce, která tam byla jako duchovního, tak spočívá v tom, že zase, jak jsem o tom mluvila, jo, s těma lidma vlastně tam být, navázat s nima vztahy, protože to nebyla moje jednotka, s kterou jsem vyjížděla. Znamenalo to trošku zápas s rutinou taky, protože ten život na té základně znamená prostě jít do práce, ošetřit zbraně, postarat se nějak volný čas, jít cvičit do jídelny a vlastně z začátku to vypadá zajímavě první tři týdny, ale prostě první, druhý, třetí, pátý měsíc, tak to začíná líst na mozek člověku. Takže jsme tam organizovali různý akce právě s praporčíkem vrchním, no, s vedoucím praporčíkem a zároveň jsem tam byla prostě pro situace, kdy se lidi různě dostávali do úzkých z nějakých osobních důvodů a třeba tak, no.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Slyšeli jste song Soldier of the Most High od rapera Spirit of Truth a my si pořád povídáme s armádní kaplankou Gabrielou Horákovou o její práci v armádě. Jaké to je mít tu funkci, že seš nějaká duchovní, možná i psychologická opora pro ty lidi a zároveň to ani pro tebe nemusí být lehká situace. Na půl roku seš odloučená od rodiny v cizím prostředí. Jak se člověk vyrovnává s tímhle, že zároveň má někomu poskytovat nějaké duchovní zázemí a třeba někdy mu samotnému chybí?
Tak já jsem byla ráda, že tam těch kaplanů bylo víc, jo, že tam, protože tím, že tam jsou vlastně z různých složek z NATO, tak jsem se tam potkávala, jsme tam měli vlastně takovou kaplanskou buňku, potkávali jsme se spolu, takže si myslím, že tohle byla vlastně taky důležitá nějaká okolnost. Pravidelně jsem tam chodila na bohoslužby, které tam vedli Američani, takže tohle zase pro mě byla nějaká podoba nějakého čerpání, takže tohle bylo důležitý, no.
Ještě se vrátím k té misi v Afghánistánu. Potkávala ses tam s místními, nebo to je ta základna je hrozně jako oddělená?
Trošku jsem tam v kontaktu s místníma byla, no.
Jakože jsi měla možnost se s nima jako povídat, nebo
trochu,
tak
jo,
jako chápu,
tom, že
tam je ta,
jo, tom,
jazyková,
že,
bariéra.
No, samozřejmě, ale tak tím, že na té základně vlastně i pro nás vlastně pracují třeba tlumočníci nějakým způsobem, tak, no.
A došlo tam k nějakým hlubším kontaktu, nebo to bylo spíš, že jsi viděla, že tam ty lidi jsou, občas si s nima prohodila slovo?
Spíš to vlastně bylo jakoby s lidma, kteří byli třeba přímo jakoby v kontaktu s těma našima, s našima vojákama, takže asi konkrétně ti tlumočníci, no.
Samozřejmě k armádě patří krizové situace, situace nebezpečí. Zažila jsi tam něco takového a jaké je v tuhle chvíli ta tvoje pozice a úkol?
Já bych tohle asi se k tomu vyjádřila spíš nějak obecně. že mně přijde, že celá ta zkušenost nějaký zahraniční operace vlastně v úvozovkách je jakoby krizová v tom smyslu, že se tam nějak prověří, posoudí to, jak člověk má nastavený vztahy s lidma, jaký je profesně vybavený, takže spíš bych to viděla asi takhle. No, nechci nějak asi úplně mluvit nějak konkrétně k věcem tam.
Mám takový soubor takových teologicko-etických otázek, protože spojení církve a farářů a armády je pro spoustu lidí problematický, i třeba kvůli takový neblahý tradici svěcení zbraní ze strany církve. Nemáš s tímhle problém? Není to vlastně nějaká legitimizace takového organizovaného násilí nejhrubšího zrna, které je v rozporu s nějakými dost radikálně formulovanými opačnými příkazy, které se dají najít v evangeliu?
No, já si myslím, že to je docela složitá otázka, ale v zásadě my zbraně teda nesvětíme.
To byla teda metafora, ale...
Já vím, ale můžeme požehnat lidem, i když samozřejmě tak občas vojáci mají takovou představu, že přijdeme a posvětíme jim nějaký zbraně a že pak budou lepší fungovat, což já si teda nejsem úplně jistá. Takže můžeme požehnat lidem a to si myslím, že je důležitá věc. Zároveň si vždycky říkám, že realita nějakého zla ve světě prostě je, jo, že se od toho neodpářeme a že k uznání toho, že zlo je ve světě reálný, potom to má nějaký praktický důsledky v tom, že stát organizuje armádu, která tady je připravená k nějaký obraně, takže z tohohle pohledu si myslím, že prostě armáda je důležitá. Co se týče násilí, tak si myslím, že to je vlastně strašně důležitý být proti násilí a že nevím, že by v duchovní službě jsme nějakým způsobem to násilí chtěli podporovat, vůbec ne. Ale zároveň si říkám, že vojáci jsou lidi, kteří se vlastně rozhodují v tom, že dobrovolně vstupují do nějaké služby, dobrovolně vlastně přísahají na to, že budou nasazovat svůj život pro obranu vlasti a dobrovolně se vzdávají, jak už jsem říkala, některých svých občanských vlastně práv a svobod. A vlastně církev vysílá svoje duchovní do tohohle prostoru, aby podporovala lidi, jo, kteří tam jdou. A prostě ten voják zůstává člověkem navzdory všemu, co se tam vlastně děje. A takže i v tomhle vlastně ten kaplan je potom lidsky blízko vojákům. A ono to násilí nakonec, pokud k němu nějakým způsobem dochází, ono to ovlivňuje všecky, jo, že to není tak, že vojáci nejsou lidi, kteří by se v tom násilí nějakým způsobem vyžívali nebo jim dělalo dobře. Jo, to takhle vlastně neprojdou. Jo, potom.
To mě uklidňuje docela.
Dostala ses někdy do konkrétního střetu svědomí mezi rozkazem a přesvědčením?
Myslím si, že ne. Akorát občas je potřeba třeba nějak ujasnit velitelům, že jako kaplani jsme vázaní spovědním tajemstvím. Což znamená, že prostě o těch věcech, které nám jsou nějak v důvěře svěřený, tak prostě nemluvíme. A že o nich nemluvíme ani s velitelema a ani sami mezi sebou a tak. No.
Já mám takovou obecnější otázku, nevím, jestli se k tomu budeš chtít vyjadřovat, ale teď vlastně ta otázka armády a vůbec zbraní hrozně jako rezonuje ve společnosti a hodně se mluví třeba o tom, že společnosti škodí, že zmizela povinná vojenská služba. Jestli si máš na to nějaký názor, když sleduješ tu armádu zevnitř, jestli je to něco, co chybí třeba mladým lidem, disciplína a tak, anebo si myslíš, že je to spíš něco, co by mělo zůstat profesionální?
Asi osobně si myslím, že armáda by měla zůstat profesionální. Zároveň si uvědomuju, že určitá zkušenost s nějakou disciplínou, z toho, že člověk může nějakým způsobem pracovat se svýma limitama, hranicema, na který v tom výcviku narazí asi, tak že je dobrá nějak růstově. Že si myslím, že v tomhle i potkání se s nějakou organizací, hierarchií, strukturou, že to může být dobře. Asi úplně nejsem schopná nějak posoudit, jestli to dneska lidem chybí nebo nechybí, ale co z toho výcviku vidím, protože se hodně pohybuju právě mezi nováčkama, tak vidím, že třeba děcka, který prošly nějak skautem nebo takovýhlema věcma, že jsou zvyklí trošku se nějakým způsobem zapřít a něco zvládnout, takže v tom výcviku to mají nějakým způsobem lehčí. A pak mně ještě přijde, že ženský, který mají děcka, takže ta zkušenost toho mateřství taky člověka nějakým způsobem formuje v tom, že je zvyklý nespát, že se musí podřídit nárokům těch dětí a tak podobně. A že si tak všímám, že ty ženy, které jsou matky, tak ten výcvik vlastně jsou schopný dát velmi dobře.
To je zajímavé, že jsme mluvili o tom, že je to to maskulinní prostředí, které s tím, čemu se říká ženský svět, nemá mnoho společného a možná v tom běžném životě tomu úsilí a tomu překonávání limitů to mateřství má nejblíž. Mám ještě jednu otázku na tebe. Změnila nějak tvoje zkušenost armády, tvoje pojetí farářské práce jako takové, pokud by ses třeba vracela do církve, do evangelického sboru, myslíš si, že k tomu budeš přistupovat nějak jinak?
Určitě jo. Určitě jo. Jednak si říkám, že ve mně nějakým způsobem zakotvila taková obrovská důvěra v to, že Boží duch velmi silně vane mimo církev a že vlastně kontakt s touhle zkušeností, že Ducha Svatého je ve světě mimo církev plno, tak mi hodně dává potom smysl v tom, že bych asi, pokud bych pracovala někde ve sboru, tak by mě asi hodně bavilo a považovala bych za hodně důležitý pracovat pořád jednou nohou někde venku. Takže to je jedna věc. A zároveň to ve mně budí nějak důvěru, že ta církev prostě nezanikne. Jako máme kolikrát strach, že ty naše sbory třeba zaniknou nebo něco. Ale já si prostě myslím, že to prostě není možný, že nějakým způsobem jak si Bůh je život sám a že takový jako se vlastně ukazuje v nějakým hladu a touze po životě, po pokoji, po radosti, po naději a že vlastně dokud církev bude nějak přinášet slovo o tom, že s Bohem vlastně je možný potkat se v tomhle hladu nebo že odpovídá na tuhle touhu, tak prostě tady bude mít svoje místo a prostě není možný, aby z tohohle prostoru vymizela.
Ještě možná poslední otázka, jestli máš před sebou ještě nějaký zahraniční mise, jestli se někam chystáš?
Teďka se nikam nechystám.
Ne.
Tak my ti moc děkujeme za rozhovor, užij si klid v Čechách a přejeme ti hodně úspěchu a požehnání do tvojí práce.
Děkuji, já vám taky moc krát děkuji za rozhovor, za setkání. Díky.
Ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Gabriela Horáková. Musím říct, že jsem trošku zklamaná, protože jsem neslyšela úplně všechno, co jsem si přála trošku slyšet, ale samozřejmě rozumím, protože taky musí poslouchat nějaké rozkazy, takže chápu, že nemohla říct úplně všechno. Přesto musím říct, že to bylo velmi zajímavé. Co si o tom myslíš ty, Jakube?
Já si myslím, že to bylo zajímavé. Ještě bych rád si poslechnu víc, jak si povídáte vy dvě o Afghánistánu, ale to se všechno do našeho pořadu nevejde, takže se asi s tímhle můžeme rozloučit. Upadlo toho tady dneska hodně.
Určitě se rozloučíme a jak jsem sliboval, tak nakonec padne ta klasická hudba. Felix Mendelssohn a jeho Pochod kněží.
Tak si můžete dát pohov a mějte se krásně. Nazdar.
Ahoj.